كنت عايش بالعراق وهموم اللي بقلبي تزيد كل يوم اقنع روحي تهون ما هانت يا بلد شبيك طقت روحي وضاق الكون مليت انا من هالروتين خطف وقتل ورعب وخوف كل يوم المآسي تزيد ردت الحل مليت يا ناس قالوا لي اطلع تهريب اطلع شوف العالم وين واخلص انت من الضيم خبرت انا الاصدقاء هيا بنا للتغيير قالوا رحله خطيره تكون ما نعرف حظنا من وين بيها صعوبه تدمر شوف قبلك راحه وتعبه وحيل بيها بحار ورفض وجوع بيها ينهد كل الحيل قلت اتحمل انا يا ناس كافي مبذله وكافي ويل هاجرت انا والشباب هاجرنا بجروب الزين جروب رحله تاب الصوف احلى جروب وما في شين تعدينا حدود وبلدان هدفنا نوصل برلين وصلنا لبلاد جديد والرحمه عندهم بتزيد وصلت انا بهالبلاد قيلت ربي خل ارتاح بالو تفكيري مشغول يم الاهل والاصحاب ربي يحفظكم يا اخوان وان شاء الله شده وتزول نشكر الشعب الالمان وان شاء الله اخوه باقين هذا صديقي يحبكم حيل حبي يسلم يلا كيو لا يا دنيا كافي عذاب ان شاء الله يا رب تهون ما شفنا غير الاذيه ودموع العيون خلي ننسى احنا الماضي ونعيش احلى يوم لا ماني اس احنا يا دنيا والله ما تسوين
Wir bringen den Part zu zweit und keiner der ist peit. Der Junge neben mir hat eine schwere Zeit. Vom Irak bis nach Deutschland mit seinen Freunden. Man will träumen, denn das Glück wächst nicht auf den Bäumen. Also raus, Kilometer weiter Dauerlauf. Um das zu schaffen, kannst du mir glauben, dass du Eier brauchst. Man nimmt es gern in Kauf für ein besseres Leben. Was hast du getan, um in Deutschland zu leben? Nichts, also red nicht, es ist alles deins. Wir haben genug. Schlimm etwas mal zu teilen. Ich eröffne mit meinen Zeilen eine Perspektive. Eine Perspektive, naja Nächstenliebe. Kennst du, oder soll ich es dir buchstabieren? Versetz dich in die Lage, was hast du groß zu verlieren? Wir sind alles Menschen auf einem kleinen Planeten. Es ist nicht wichtig, wo wir wohnen, sondern wo wir leben.
La ya dunya kafi adab, inshallah ya rabbi tuhun. ما شفنا غير الأذية ودموع العيون خلي ننسى احنا الماضي ونعيش احلى يوم لا ماني اس احنا يا دنيا والله ما تسوين لا يا دنيا كافي عذاب ان شاء الله يا رب تهون ما شفنا غير الأذية ودموع العيون خلي ننسى احنا الماضي ونعيش احلى يوم لا ماني اس احنا يا دنيا والله ما تسوين